Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Ne visās kompānijās ir gaļēdāji, tāpēc šodien piedāvāšu kādu veģetāru recepti. Gardās kartupeļu klimpiņas pašgatavotā tomātu mercē. Laika ziņā tas aizņems 1 stundu, pagatavos 5 porcijas, sarežģītība vidēji, nu un sastāvdaļas 800 g kartupeļu, 150 g miltu, 2 olas, sāls pēc garšas, mercei 500 g konservētu tomātu, 1 teikarot oregano, 2 ēdamkarotas sviesta, sāls pēc garšas, 2 ķiploka daiviņas, 1 teikarota cukura, kā arī rīvēts cietais siers. Kartupeļu klimpiņas jeb ņoki, kā tos devē Itālijā, ar pašgatavotu tomātu mērci. Gardai un sātīgai maltītei bez gaļas. Kartupeļus nomazgā, ar visu mizu novāra un notīra. Kartupeļus saspaida biezputrā, pievieno miltus, olas, sāli un visu sajauc viendabīgā masā. Virsmu nokais ar miltiem un no kartupeļu masas izveido garenas, nu tādas kā desiņas, 2 līdz 3 cm biezumā. Tās ar nazi sadala 3 cm garos gabaliņos, sauksim ņokos, katru gabaliņu viegli saplacina, novelkot gar to ar dakšas zariem. Ūdeni uzvāra, pievieno sāli un liek ņokus vārīties. Kad ņoki uzpeld, tad pavāra vēl 2 minūtes un ar putu karot izņem. Notecina un liek traukā siltumā. Ņokus var nevien vārīt, bet arī apcept pannā, izkausētā sviestā vai eļļā. Nu un tad ķeramies pie mērces. Konservētus tomātus sablendē, pievienotiem oregano, caur spiedi izspiestus ķiplokus, sāli, cukuru un karsē katliņā ar sviestu. Aptuveni 5 līdz 7 minūtes līdz mērce viegli sabiezē. Gatavotos ņokus liek uz šķīvja, pārlej ar tomātu mērci un pārber ar sarīvētu sieru. Un tāds ieteikums. Izvārītos ņokus pirms ēšanas var arī apcept sviestā, lai tie iegūtu zeltainu garoziņu. Nu tad, lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.